залишених табірниками, ці смерті не включалися до якихось окремих списків. Під час війни старші люди помирали з голоду, не маючи продовольчих карток. Якби їхній засуджений син не рубав вугілля на Воркуті, вони могли б вижити. Діти часто хворіли на тиф і кір у холодних, погано обладнаних дитячих будинках. Якби їхні матері не шили спецодягу в кенгірі, вони теж могли б вижити. Не можуть ці цифри відзеркалити і накопичувального згубного ефекту сталінських репресій, від якого потерпали цілі родини. Чоловіка засудили і стратили як ворога народу, його дружину забрали до табору як члена сім'ї ворога народу, діти виховувалися в дитячих будинках і пішли в банди, сім'ї його братів і сестер перестали підтримувати зв'язки, щоб пляма не лягла і на них. Родини руйнувалися, дружні стосунки припинялися, над тими, хто залишився на волі, тяжів страх, навіть якщо вони не вмирали. Врешті-решт, статистика не здатна вповні описати, що відбувалося насправді. Не можуть зробити цього і архівні документи, на яких значною мірою ґрунтується ця книжка. Всі, хто найскоріше писав про ГУЛАГ, не знали. І саме тому я хотіла б одному з них дати сказати слово на закінчення теми статистики, архівів і документів. 1990 року письменник Лев Разгон отримав дозвіл ознайомитися зі своєю архівною справою. Тонкою папкою документів щодо його арешту і арешту його першої дружини Оксани, а також кількох членів її сім'ї. Він прочитав документи і пізніше написав про це. У своєму творі він говорить про документи у цій папці, про обмаль доказів, про сміховинність звинувачень, про трагедію матері своєї дружини, про неясність мотивів свого тестя, чекіста Гліба Бокія, про дивовижну безжальність тих, хто всіх їх знищив. Та найбільше мене вразило в цій розповіді про роботу письменника в архіві те, що він говорить про подвійність, яка залишалася в нього після знайомства з цими документами. Я вже давно перестав гортати сторінки справи, вони лежать біля мене вже більше як годину, а може дві, холонучи від власних думок. Мій охоронець-архівіст КГБ вже почав багатозначно покашлювати і подивлятися на годинник. Час іти. Робити мені тут більше нічого. Я віддаю папки, тихий юнак з КГБ байдуже знову кидає їх до своєї авоськи. Я йду сходами донизу, проходжу темними коридорами, проходжу вахту, на якій у мене навіть не перевірили документів, і виходжу на Луб'янську площу. Зараз тільки 5 вечора, але вже майже темно. Безперервно сіється тихий дрібний дощ. Будівля залишається позаду. Я стою на тротуарі і думаю, що робити далі. Як жахливо, що я не вірю в Бога і не можу зайти кудись до маленької церкви, стати у теплі свічок, зазирнути в вічі Христу на Христі, сказати і зробити те, що робить життя віруючих стерпнішим. Я знімаю шапку.